ég streikaði yfir allar huldufólkssögur og allar draugasögur og allt þannig lagaði ég sko ef mér fannst ég sjá eitthvað þá vildi ég ganga og skugga hvernig þetta væri og hvað þetta væri og rannsakaði að þannig alltaf þetta var bara allt virkilegt og ekki neitt neitt
Já, já, já
Ég vil krefja þess alveg að veta hvað væri rétt og hvað rangt
Já
Mikið þegar fátæktin annars vegar
Já
Nei, alveg sem
Jú,
Ég segi bara að sé einhver drauga til og ekki sér sjáarskrimli þetta hefði verið bara virkilegt eitthvað sem fólk hefur bara orðið rætt við menn eða dýr eða eitthvað svona eðlilegt